și ucenicii lui, dar n-au rămas acolo decât puține zile, căci erau aproape Paștele iudeilor și Iisus s-a suit în Ierusalim și a găsit în templu pe cei ce ședeau și vindeau boi și porumbei și vestibătorii de bani. Atunci, făcându-și un bici de ștrianguri, i-a scos afară din templu pe toți oile și boii lor, iar schimbătorilor le-a risipit banii și mesele le-a răsturnat. Și celor ce vindeau porumbei le-a zis, luați acestea de aici și nu faceți casa tatălui meu casă de negustorie. Și și-au adus aminte ucenicii lui că este scris, râvna casei tale m-a mâncat. Atunci iudeii au luat cuvântul și i-au zis, ce semn ne arăți că ai dreptul să faci acestea? Iisus răspunzându-le a grăit, dărâmați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Dar iudeii au răspuns, în 46 de ani s-a ridicat templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile. Dar el vorbea despre templul trupului său. De aceea, când s-a sculat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese aceasta și au crezut Scripturii și cuvântul lui pe care îl spusese Iisus.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în vinerea de după Paști, o vinere frumoasă, o vinere luminoasă, o vinere în care nu se postește. O vinere care, chiar dacă aduce aminte de toate vinerile, de vinerea cea mare, ca toate celelalte vineri, de vinerea cea mare și în tot anul postim în vineri, pentru că vinerea a murit Hristos Dumnezeu nostru pe cruce, totuși în această vineri, numai în alte două sau trei vineri de peste an, tot din pricina bucuriei, nu mai postim. Nu postim pentru că ne aducem aminte și împrăznuim această bucurie negrăită a învierii, care străbate de la înviere, nu numai până în Duminica Tomii, ci până la Înălțare, și nu numai până la Înălțare, până la Rusalii, și nu numai până la Rusalii, în toate duminicile de peste an, și nici măcar nu numai în toate duminicile de peste an, ci în tot anul, în toate liturghiile, și peste veacuri, din an în an, din decade în decade de ani, în sute, în sute de ani, străbate această lumină, care nu numai că nu scade, ci ca și lumina de Paști, lumina învierii, se mulțește cu fiecare neam de oameni și fiecare iau din ea și nu se diminuează și nu se subțiază și nu se stinge, ci toți ne împărtășim în această lumină și parcă ea crește. Cu cât luăm mai mult, cu cât ne hrănim mai mult din această lumină și bucuria în învierii lui Hristos, cu atâta nu numai că nu scade adevărul și bucuria din care ne împărtășim noi, ci dimpotrivă se reactualizează, crește, sporește. Aceasta e minunea credinței, de fapt. Foarte mult credința se aseamănă cu ce se întâmplă noaptea învierii. Foarte mult. Credința scade cu cât nu luăm din ea și se pierde și se uită și crește cu cât ne împărtășim mai mult de ea și cu cât o parcă stoarcem tot adevărul, aruncăm mreaja mai la adânc să cunoaștem mai mult, cu atât ea crește ca putere, ca lucrare, ca viață. Și odată cu credința, și odată cu nădejdea învierii, și odată cu dragostea, care vin toate una după alta. După credință vine nădejdea, că dacă crezi într-un asemenea Dumnezeu, cum îți mărturisește Scriptura și cum îl descoperi tu prin rugăciune, și cum îl descoperi în făptură și în tine însuți, în glasul conștiinței, dacă îl descoperi așa pe Dumnezeu, n-ai cum să nu nădăjduiești în acest Dumnezeu. N-ai cum să nu nădăjduiești, mai ales după ce-L cunoști în Scripturi. Și dacă nădăjduiești în Dumnezeu, n-ai cum să nu-L iubești. Nu poți să nu-L iubești. Pe un asemenea Dumnezeu nu poți să nu-L iubești. Și toată credința în general și tot ceea ce ține de Dumnezeu se aseamănă cu noaptea învierii și cu lumânările din noaptea învierii. Că de la una se ia la alta și se ia la alta și se ia la alta. De aceea și lumina acea primă nu scade, ci mai mult poate crește și crește și ea și crește și celelalte și mulți și lumina se mulțește și se mulțește. Și de aceea părinții și la primul sinod ecumenic au folosit această asemănare în crez. când au zis lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. De aici este vorba. Ea se mai poate traduce lumânare din lumânare, adică lumină, cum se ia lumina de la lumină, și cred că s-au gândit și ei tot la noaptea învierii, că și ei prăznuiau noaptea, bucuria aceasta a învierii, și n-ai cum să nu te gândești că așa este și Tatăl, așa este și Fiul care ia, care se naște din Tatăl, dar nu ia, nu-l sărăcește pe Tatăl, ci îl îmbogățește, nu-l împarte, ci nu-l face împărțit. Este împărțit, dar în același timp nedespărțit. Mai de plin parcă, dragostea este și mai puternică cu atâta, cu cât pare că El iese din Tatăl, se naște din Tatăl. Dar de fapt mai de plin îl iubește pe Tatăl și parcă dragostea este și mai puternică. Așa și Fiul, așa și Duhul Sfânt. Este a treia lumină care își ia lumina din izvorul Dumnezeirii care este Tatăl. Dar tot așa, nu o scade, ci o sporește, în sensul că cu atât mai mult îl cunoaștem pe Tatăl, cu atât mai mult îl înțelegem, cu atât mai mult îl iubim, cu atât mai mult se vede lucrarea Lui. Tot așa, cu atât mai mult îl cunoaștem pe Fiul, cu atât mai mult îl cunoaștem pe Duhul Sfânt. Și toate ale credinței au se supun acestei lucrări. Dăruind, vei dobândi. Asta este taina pe care a găsit-o și Părintele Nicolae Steinhardt și a formulat-o parcă toată credința în acest cuvânt. Adică dăruiești lumină, dobândești mai multă lumină. Dăruiești. De fapt, în cuvintele acestea se ascunde aproape toată taina Evangheliei. Dăruiește, Dumnezeu nu ne zice, atât de mult mă tristează de obicei când aud la unii, mai ales la generația tânără, zicând să fii iubit dorință de bine pentru tine, cea mai înaltă dorință de bine. Ce să-ți dorești altceva mai mult decât să fii iubit? Mă întristează această urare. Nu să fii iubit. Evanghelia nu vorbește să fii iubit, ci să iubești. Iubește. Evanghelia nu zice să ți se facă bine și asta e fericirea. Nu! Zice, fă bine, asta e fericirea. Evanghelia nu zice să ai pace, să găsești pace, să cauți oamenii sau situațiile, ci să dai tu pace. Adică noi nu suntem niște căutători disperați ai păcii prin cine știe ce locuri, că tot nu o găsim, ci noi o dăruim și astfel începem să o primim. Aici e toată taina credinței. Aici e taina ascunsă de Dumnezeu în toată Evanghelia sa. E o taină, de fapt, pentru că nouă ne este greu să o facem. Că nu ne este la îndemână. Noi așteptăm nouă să ni se dea și după aceea să ne gândim dacă mai dăm ceva înapoi sau mai facem ceva, pentru că ni s-a făcut și nouă. Ori taina credinței este cu totul și cu totul alta. Și taina nădejdii, și taina dragostei, și taina tuturor lucrurilor lui Dumnezeu cu care trebuie să le facem în lumea aceasta. Și chiar și pe Dumnezeu îl descoperi dăruindu-L pe Dumnezeu. Dăruindu-L pe Dumnezeu. Tu care nu-L ai pe Dumnezeu, îl dai pe Dumnezeu. Și faci un gest și zici, îl fac pentru Dumnezeu, pe care nu-L cunoști. Sau dacă îi dai un om să zici, nu-ți dau pentru mine, nu-ți dau pentru tine, nu-ți dau pentru că ești bun, nu-ți dau pentru că ești rău, nu-ți dau ca să... Îți dau ca așa a zis Dumnezeu și ți-l dau pentru Dumnezeu. Și pentru Dumnezeu, făcând acest lucru, Dumnezeu vine și ți se descoperă ție. Începi să-L ai tu pe Dumnezeu pentru că faci lucruri pentru Dumnezeu și le faci întru Dumnezeu. Întru Dumnezeu pe care îl cunoști la măsura la care cunoști tu. Ci făcând lucruri în numele lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu, Dumnezeu vine la tine. Dai din sărăcia ta, din ceea ce nu ai. Dumnezeu cere absurdul de la om. Un absurd frumos, care parcă dislocă toată logica lumii acesteia. Care smerește pe toți care cred că pot face sisteme întregi, logice, bine întemeiate, cum să trăiești viața. El dislocă și distruge toate aceste sisteme. Parcă smerește mintea și inima. Inima care știe să își drămuiască pornirile, să le dea numai celui care știe să întoarcă înapoi, să se reverse numai spre cine va reacționa și el și va primi și va întoarce și el înapoi. În toate suntem profitori. Avem un anumit profit. Chiar dacă pare că nu, dar suntem foarte profitori. Și Dumnezeu este total împotriva acestui profit. Nu are nimic de a face cu acest profit. Este altfel. Dărâmă toate aceste logici. De aceea, în Evanghelia de la Matei, când zice, ori slujiți lui Dumnezeu, ori slujiți lui Mamona. Nu poți sluji la doi Dumnezei. Căci ori pe unul îl vei disprețui și pe celălalt îl vei iubi. Deci, așa se întâmplă. Și atunci, și Mamona, acolo tradus, este profit. Și, adică, nu poți sluji profitului. Aici e vorba de profit de orice tip. profitul la fiecare măsura fiecărui om, la diferitele măsuri duhovnicești ale fiecărui om, la diferitele vârste spirituale, este diferit, este de diferite moduri, dar nu este mai frumos decât celălalt. De multe ori este mai plăcut și mai simplu profitul pe care și-l dorește omul simplu, normal, profitul de pe pământul lui, să iasă ceva, să iasă în plus, să aibă, să pună în hambar, deși nici acela nu e plăcut lui Dumnezeu atunci când ți-l dorești, numai pentru slavă, numai pentru lenevie, numai pentru liniște, numai pentru liniște vremelnică, că nu te gândești pe la alt necăjit. Și știți câte pilde stă motiva celui care își găsește odihna în profitul acesta, își scoate pământul. Profit este și când îți dorești din, eu știu, să sporească banii nu știu cum, nu știu pe unde, în ce chip investiți. Profit este să știi să zdrămuiești, eu știu, avuțiile, să le lași cuiva sau altcuiva și de acolo să-ți vină ție profit anual, săptămânal, nu știu cât. Profit este, în multe feluri putem noi să ne gândim la acest profit, pe care Dumnezeu nu atât de mult îl lovește, ci mult mai mult se supără Dumnezeu pentru cei care par la măsuri mai înalte duhovnicești și care de fapt transformă și transmută acest profit la un nivel duhovnicesc. Fac un fapt bun ca să fiu văzut de oameni, bine, ca să fiu cinstit de oameni. Profitul acela pe care îl aveau și îl au mulți și în satele noastre. Ce zice lumea? Fă de glasul lumii, de ochii lumii. Ce zice satul? Cum? Dar ce să faci tu așa? Profit pentru care s-au ucis copii. Păi cum să rămâi tu însărcinată și să nu fii căsătorită sau să nu fii terminat facultatea? Avortează. În numele acelui profit, în numele acelui imagini bune pe care trebuie să o ai în fața oamenilor, cu care trebuie să te lauzi, să ai un profit, să ai un obraz de ieșit în lume, ăla e profitul pe care îl căută oamenii acolo. Îi pare un profit bun, dar nu e bun. Cu cât el pare că se spiritualizează, se înalță, el devine și mai acid, și mai otrăvitor. Cu cât este mai la un nivel material, este mai benign. Nici acela nu este bun, dar nu este așa de grav. Cu cât se urcă la un nivel spiritual, de aceea bogățiile de care se vorbește în Scriptură, că greu vor intra bogați în împărăția cerurilor, mai sunt șanse pentru bogații care se îmbogățesc în bogății pământești. Mai sunt șanse și prin dărnicia lor și prin zmerenia care vine peste ei când le pierd toate, că viermele aici au roade, că hoții fură, că și aici de multe ori Dumnezeu ne ajută, că le pierdem într-o secundă și ne face din oameni care ne credeam nemuritori în lumea aceasta și biruitori neîncetat, ne face praf și pulbere. Și Dumnezeu ne ajută de multe ori. E mult mai grav profitul celălalt, profitul care înseamnă multă învățătură și studii îndelungate în care tu să ieși totdeauna în față, înaintea celorlalți, să te socotești mai deosebit, să-i privești de sus pe ceilalți, să ai un profit față de ei, să ai o înaintare față de ei, să poți totdeauna să-i privești de sus, să le vorbești altfel, să ceri să fii respectat în mod deosebit. Acesta nu ți-l mai poate lua nimeni, pentru că tu te poți folosi de el după aceea toată viața. Se mai poate întâmpla ca Dumnezeu să drume până și situațiile astea. Cine știe în ce situații sunt. Și asta e mila lui Dumnezeu în general. Că cu mulți nu se mai întâmplă nimic și aceea e înfricoșător. Profit este și când, la un nivel și mai înalt, să zicem, când ești în biserică, când faci ca să fii omul lui Dumnezeu, ca să fii pe calea cea bună, ca să fii vorbit de bine, ca să te cinstească cei mari, duhovnicii, oamenii de bine, episcopii, ca să fii om cu minte, blând, înțelegător, să fii toate astea și le faci de ochii lor. Sau profit poate fi și mai înalt. Când tu îți dorești că să ai și tu acolo în cer o bucățică din rai. Și, Doamne, fac toate astea ca să mi se dea, ca să mi se facă. Profit este la un moment dat, înainte de rai, este eu fac asta și asta și asta, tu să-mi dai asta și asta și asta. Adică, îți timp 40 de zile, tu să-mi faci aia. Mi-am făcut aici datoria. Păi să am și eu profitul meu, asta și asta și asta și asta. Și de multe ori Dumnezeu intră în asemenea legături contractuale, deși îl doare. E ca și cum un tată sau o mamă este foarte greu să intre într-o legătură de tipul ăsta cu copilul sau este dureros pentru el să aibă asemenea relații. Înveți acum o lună, după aceea îți iau o trotinetă, te duc în vacanță și îți fac nu știu ce. Nu e plăcut să ai asemenea relații cu copilul. N-ai vrea să fie așa, vrea să fie de drag ce face el. Și tu să faci de drag fără să te simți nevoit să faci asta, pentru că dacă a învățat și a făcut datoria, hai că fac. De multe ori Dumnezeu, din groaza, din durerea că omul altfel nu își întoarce nici într-un fel chipul spre el, din așteptarea ca omul, măcar de la treapta asta a profitului contractual cu Dumnezeu, să măcar de aici să-l ridice încetul cu încetul, intră și în asemenea relații cu omul. Numai de dragul de a dialoga cu omul, că nu este nicio altă slăbiciune a lui Dumnezeu decât omul. Omul este o slăbiciune a lui Dumnezeu. Este o iubire a lui Dumnezeu. Nu știe cum să-i atragă atenția, nu știe cum să-l strângă spre el, nu știe cum să-l acopere cu aripile sale. Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să te acopăr, cum așa acoperă pasărea puii săi sub aripi și tu nu ai vrut, zice Dumnezeu. Și asta e și cu noi, nu numai cu Ierusalimul acela. Și îl doare pe Dumnezeu, dar măcar la măsura asta începe un soi de legătură cu omul, măcar să se întâlnească din când în când, măcar omul se întoarce spre el, roagă, plânge, strigă, este o relație. Și poate învață ceva încetul cu încetul, ajungând la o relație mai înaltă. Dar lucrurile sunt tot așa de otrăvitoare dacă se ridică la nivelul ăsta, pentru că de multe ori Dumnezeu nu-ți va da ce cer tu, pentru că nu-i spre folosul tău. Și Dumnezeu te iubește mult mai mult și îți iubește sufletul mult mai mult decât te iubești tu pe tine. Și îți iubește veșnicia și miile și miile și nesfârșitele eonuri pe care le vei trăi dincolo. Vârste pe care le vei trăi dincolo. Și iubindu-te așa de mult, nu-ți va da orice cer tu, pentru că El știe că dacă îți va da aceea sau aceea, te vei strica sufletește, te vei înturna spre rău. Și acestea se vor prelungi în veșnicie și vei fi în fața judecății Lui și în fața judecății propriei tale conștiințe. Ori într-o asemenea relație contractuală, de multe ori, dacă noi vedem că nu ne este, că nu mai ne face plăcerea Dumnezeu, că nu ne mai ascultă, putem să ridicăm cuvânt împotriva Lui, să-L culim, să-L strigăm împotriva Lui, să ne certăm cu El, să ne manifestăm dorințele și așteptările. Ori un asemenea rău spiritual este mai mare decât cei care încearcă să-și câștige profituri din avuții și din credite și din cine știe ce altceva. Este mult mai grav. Mult mai grav să te ridici împotriva lui Dumnezeu, să ridici cuvânt împotriva lui de necredință, de hulă, de împotrivire. De aceea vă ziceam, cu cât acest profit este la un nivel părut mai înalt duhovnicesc, cu atât mai grav. Și cel mai înalt și care foarte mulți nici măcar la el nu pot să ajungă ca formă de bine, da, păi să-l vadă și ca rău, este să-ți dorești parte din rai. Să-ți dorești să fii acolo în rai. Dar foarte puțin, foarte puțin interesat dacă cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu, sau dacă s-ar putea și să nu vezi chipul lui Dumnezeu, că oricum te rușinezi de el, dar tu să mergi acolo în rai. Ideea aceasta de a domândi împărăția cerurilor, de a fi acolo în rai, fără neapărat într-o relație vie cu Dumnezeu, de prietenie, de filiație duhovnicească cu Dumnezeu, în care să te întâlnești cu El, de dragul Lui să vrei să fii acolo, această dorință profitoare de a fi într-un loc bun undeva și pentru asta să muncești toată viața, nu este plăcută lui Dumnezeu. O îngăduie, dar nu este plăcută lui Dumnezeu. Dumnezeu a venit să ne facă fii ai Săi, nu slugi, nu niște profitori care așa a vrut Adam să fie în rai fără de Dumnezeu. Să mănânce din copacul binului și răului, să fie asemenea Dumnezeu, dar fără Dumnezeu. Fără nevoia de a fi Dumnezeu. Ori asta l-a scos afară din rai. Ori asta îl facea asemănător cu diavolul, că și diavolul vrea să fie în rai, dar fără Dumnezeu. Ori această dorință de a fi în rai, fără să avem neapărat o relație foarte, foarte serioasă cu Dumnezeu, care acest fel de a vedea lucrurile se prelungește până și în lumea aceasta. Aproape că rugăciunea noastră devine un fel de gând pozitiv, de liniștire, aproape că nu mai bănuiești sau nu citești din inima ta sau nu te întorci în inima ta spre un Dumnezeu personal, nu dialoguezi cu un Dumnezeu personal, nu-L vezi personal, nu te interesează de fapt cum e Dumnezeu, cine e Dumnezeu, tu vrei liniștea ta personal, raiul tău mic interior, rugăciunea devine o formă de gând pozitiv de a te liniști, de a te odihni, slujba la fel, împărtășania la fel, spovedania la fel, ori acestea sunt acest soi de ispită ultimă, cea mai înaltă și cea mai greu de trecut și care are poate cea mai multă otravă. La aceasta zicea fiul risipitor când a zis, mă voi întoarce, că tatăl meu are multe slugi. Și mă voi zice, tatăl, nu mai sunt vrednic să fiu fiul tău, dar fă-mă ca una dintre slugile tale, ca dintre argații tăi. Și tatăl nu l-a făcut nici slugă, nici argat, ci l-a ridicat la măsura de fiu. Dumnezeu îl vrea pe om fiu. În casa lui Dumnezeu erau și slugi, și argați, și fii. Dumnezeu ne vrea pe noi la măsura fiilor, nu la măsura argaților care o fac de dragul de a dobândi ceva, de a avea ceva. Că asta este măsura de care vă ziceam. Că să avem și noi un colț de rai. Aceasta e măsura de argat. Dumnezeu nu ne vrea nici la măsura de slugă, nici la măsura de argat, ci la măsura de fiu. Aceea Vreau să fiu unde este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e în iad, mă duc și eu. Dacă Dumnezeu e nu știu unde, acolo stau și eu lângă El. Eu, de fapt, cu Dumnezeu am relația, El este raiul meu. El este bucuria mea, este pacea mea. Nu raiul în sine, ca o imagine idilică pe care ne facem noi și la care ne dăjduim și așteptăm și o cerem. Aceasta poate fi o durere pentru Dumnezeu și o travă pentru suflet. Și o frică neîncetată și o stare de invidie față de alții. Și de căutare toată viața, că oare fi, oare noi fi, oare unde fi, oare unde or fi unii mai sus, unii mai jos, unii de-a dreapta, alții de-a stânga, oare o fi o prăpastie între bărbați și femei, oare cum o fi acolo. Și gândurile acestea, iluziile acestea, gândurile acestea pot duce la multă și revoltă împotriva lui Dumnezeu, și împotrivire, și necredință, și frică, și tulburare, și la o relație sincopată cu Dumnezeu în care, de fapt, n-ai relație cu El. Tu ai o relație cu ceea ce ai dori să ai acolo și cum ar fi. Foarte dureros e asta pentru Dumnezeu. Și este poate ultima treaptă de pe care cad mulți, dacă vă uitați la scara de pe zidurile Suceviței și la drepții care urcă pe ea, cel care cade pe ultima scară, cred că de pe la măsura aceasta cade. Pentru că și-a dorit împărăția și cerurile și îngerii și tot ce vrei, dar n-a căutat într-o relație personală cu Dumnezeu și atunci s-a pierdut. S-a pierdut. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.